Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahaté v opice, brontosaurus válcoval jich silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny.
Dosvědčí předpodobní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škéble, on chtěl pterodaktyla, cena kola vedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů
a 5 dinosaurů k tomu.
Všechno se mu zdálo málo,
kolo čím dál více stálo.
Až nakonec přišel na to,
že chce za to kolo zlato.
Za kulatý, za skulatý, tak vznikly peníze. Tak vznikl člověk bohatý a první kvíze. Protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat.
Místo jeskyně teď lidi mají dům, vynález kola hnali ad absurdum. Zapomněli, že kola patří k vozu, všude jsou kolečka a nikde rozum.
Koleček ze zlata je čím dále víc, jenže ta kolečka už neplatěj nic. Civilizace
není legrace,
to je moc koleček a vůbec žádná práce. My už nejsme lidi, my jsme jenom partaje, žádnej z nás nevidí, v čem ta chyba je. Nikdo neví, kudy na to,
jeden volá, zrušte zlato,
tam ten po něm hází bláto,
ten ví, kolik tenhle krade,
staří volají, skroťte mladé,
ten to řeší čistou rastou,
snad prčí nad prázdnou kasou,
dobrý šetří, ten má za 3,
Slovani jsou všichni bratři,
národ volá, chceme práci,
továrny se nevyplácí, v dolech se nepárá, a v takové situaci zazní fanfára, že přišel spásonosný vozel, už se věří oslovi, jen když nás ten vozel hlučně osloví.
Kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 11. dubna 2024, 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Já jsem Václav Kupilík a vysílám ze studia jejich. A dnešními tématy jsou Proč, jak, kým a z jakého důvodu byl z naší země odvezen korunovační kříž? Co to znamená pro naši zem a jak vše napravit? Druhým tématem budou aktuality proti zatahování České republiky do války na Ukrajině, které může a musí podpořit každý, kdo je pro mír a není války chtíč. A třetím tématem budou, pokud na ně zbyde čas, i nějaké aktuality z dění. O tom všem nám dnes budou povídat naši hosté, kterými jsou doktorka filozofie a politologie Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A inženýr Václav Hrabák, mluvčí Národního proudu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A já předávám slovo Vladimíře Vítové.
Děkuji. Já bych to uvedla, protože tady máme vlastně člověka, který všeobecně lidi s tou kauzou kříže jako součást svatovíckého pokladu, tak seznámil. Tak jenom pár slov tady úvodem pro posluchače, že to, co náš pan prezident, sám asi ne, ale tu výstavu zahájil a odvezl do Německa, tak je to vlastně jeden z našich největších nebo část jednoho z našich největších a nejposvátnějších pokladů, že to je historické dědictví českých zemí. A i v porovnání se zahraničí je to něco naprosto speciálního. A že vůbec nebývá zvykem, že by takové soubory, které mají mimořádnou historickou a kulturní hodnotu, státy do zahraničí vůbec půjčovaly. A to na jakékoliv výstavy. Protože takovéto předměty území státu opouštějí pouze v případě nebezpečí, když se mají například evakuovat. Takže vlastně poprvé je to jedna z největších chrámových sbírek, která je vystavená v Evropě, tak je vystavená v Německu, v Drážďanech. Mimochodem vůbec nebyla vystavená u nás. A náš prezident, což je také jako podivné, protože jakoby partnerem našeho prezidenta je spolkový prezident Německa. Ale náš prezident zahájil tu výstavu s předsedou vlády svobodného státu Sasko, Michaelem Krečmerem. A je to umělecká síň, není to Národní muzeum Německa, je to umělecká síň a ta výstava se jmenuje Fragmenty paměti. Mimochodem bude to dostupné až do 8. září. Z těch našich politiků se tam hned jel podívat Andrej Babiš, natočil video. A já jsem ho nezaregistrovala, ale byla jsem informována o tom videu. A tam jako neříká, že by jsme se měli ptát, jak to, že to byl ten poklad takové ceny zapůjčen, to, na co se tady budeme ptát my, nebo o čem budeme hovořit. Ale jen tak jako je happy. A ukazuje, že je na té výstavě. Naopak v tom parlamentu jsou tedy jakoby dvě opoziční strany, to je ANO a SPD. A SPD v tomto případě opravdu nesouhlasí s tím zapůjčením. A dokonce poslanec Jaroslav Foldyna požádal o informace zprávu Pražského hradu. Já nevím o tom, že by dostal doposud nějakou odpověď. A mnohá média se ptali, jak zveřejňují ty informace, tak se ptali kanceláře prezidenta republiky, za jakých podmínek byl poklad zapůjčen. A zatím ty dotazy zůstaly bez reakce, nebo možná pan kolega bude o nějaké reakci vědět, ale ta média se tomu sama podivují, což je divné, že se tomu náš mainstream veřejně podivuje. Tak asi nemají ty správné instrukce, že se nemají divit. A ještě na úvod bych řekla, protože třeba když jsme se bavili před vysíláním, tak to bych pak poprosila pana kolegu Hrabáka, aby řekl, jaký je rozdíl mezi tím svatovíckým pokladem nebo tím pokladem, kdy jsou ty korunovační klenoty, protože lidé v tom nemají jasno. A já, co jsem našla, tak akorát tady zmíním dvě čísla, že svatovícký poklad zahrnuje bezmála 120 předmětů. a včetně toho korunovačního kříže ze 14. století. A ta originální sbírka, která je na Pražském hradě, ale vlastně nikdy nebyla veřejnosti, ani české veřejnosti celkově přístupná, tak je, má 400 předmětů a je to jedna z největších druhů svého, nebo z největších druhů v Evropě. Tak jo, a ještě jsem zapomněla vlastně, že ta kritika, ta nezaznívá jenom kvůli půjčení těch předmětů do zahraničí, ale hlavně také kvůli tomu datu. Protože začátek té výstavy byl 15. března, což samozřejmě každému vytane na mysli, že to je výročí okupace. Ty březnové dny roku 1939 jsou spojeny s okupací českých zemí. A mimochodem, to zrovna byla ta chvíle, kdy ty korunovační klenoty se na Pražském hradě schovávaly a nevezly do toho Německa. Schovávaly se tam právě proto, aby se nedostaly do rukou Němců. Tak, tolik tedy to moje slovo úvodem a teď bych poprosila našeho hosta, jestli by byl tak laskav. A ještě začneme tím, jak vlastně jste to zaregistroval, tu kauzu, a tím, že jste natočil to video, tak to bylo neuvěřitelně populární a lidé se opravdu o to začali zajímat.
Jo, a teď mi došlo, že jsem nevypnul mikrofon, takže ho teď nemusím zapínat. Díky moc za úvodní slova. Vlastně na tu poslední otázku. Já jsem se to dozvěděl celkem náhodou. Ono to záměrně, bylo vidět, že to záměrně v médiích vlastně proběhlo jako chytrá horákyně, oblečená, neoblečená. Ono to proběhlo v médiích, ale tak jako šikovně upozaděné. Naopak jsem se dozvěděl, že v Německu to jako prošlo hlavníma médiema, protože pro ně je to opravdu vlastně, oni sami jsou překvapení, co tam vlastně mají. A u nás v médiích to, já jsem narazil právě na jeden článek, který byl primárně o tom, že český prezident navštívil teda v den výročí okupace ty německé Drážďany. A jako taková notická na závěr v posledních dvou odstavcích bylo napsané, že právě tam současně přišel na zahájení výstavy fragmenty minulosti, teď si nejsem jistý, a že vlastně u toho přitom se tam vystavuje ten kříž korunovační. A když jsem se potom trochu víc pídil, že jako nechci tvrdit, že jsem byl úplně tak jako znalý toho, co všechno ten kříž znamená, měl jsem o něm představu jenom jako okrajovou, že existuje, ale až jako když jsem si nastudoval ty podrobnosti, tak jsem sám zůstal až jako překvapen. Že mě to zaujalo jako už jenom tím datumem, tím, že se něco vystavuje v Německu a tak dál, tak mě to zaujalo, tak jsem si to začal nastudovávat. A čím víc jsem toho nastudovával, tím víc jsem byl sám jako překvapen, co to vlastně má znamenat, protože jednak ten kříž sám je v podstatě svého druhu nejcennější památka křesťanská v Evropě. Jako možná něco srovnatelného možná uchovává Vatikán, možná je v Jeruzalémě. Ale jakoby v té Evropě na sever od Vatikánu je to v podstatě zřejmě nejcennější církevní předmět vůbec. Ale samozřejmě to samotné o sobě není asi to nejdůležitější, protože jako i velmi, velmi památky, velmi důležité se zapůjčují do galerií, cestují, chtějí je vidět po celé Evropě, takže to asi není to nejstěžejnější, ale zároveň ten kříž korunovační, kterému se i říká kříž ostatkový a tak, má více synonym, ale ten asi nejpoužívanější, pod čím to taky najdete na Wikipedii, korunovační kříž, tak má specifiku vyloženě takovou, že ho nechal zhotovit sám Karel IV., otec naší vlasti. A Zotavil ho právě pro korunovaci českých králů. Je to, zhotovil to, nechal to zhotovit spolu s tou svatováclavskou korunou, jako korunou českých králů, a ten kříž měl být používaný při té korunovaci. A takže ten kříž korunovační má strašně velkou cenu pro náš národ, pro náš stát. Protože na tom kříži v podstatě je postavená naše státnost, protože vlastně my jsme se o tom i bavili nedávno s známým historikem Petrem Bahníkem. My jsme o tom něco natočili, budeme to brzo taky dávat ven, ten rozhovor. Takže od něj jsem se dozvěděl ještě nějaký zase další novinky. Ale ty země koruny české z doby Karla IV. Vlastně na tom stojí naše Česká republika téměř i v tom rozměru. Ono sice k české koruně patřily i další území, ale ty území, které vlastně jsou teď součástí České republiky, jako tou dobou markrabství moravské a oblast opavská, tak vlastně byly nescizitelné země, které byly součástí té koruny české. Takže ten náš stát je v podstatě téměř totožný s tím založením, vlastně tím Karlem IV. A my na tom skutečně stojíme. Ta naše státnost z toho vyrůstá, přitom už je to zároveň více než 650 let. Takže jako i ta historie a třeba nikoho by ani nenapadlo, že by se svatováclavská koruna půjčovala někam do nějakých jako lokálních muzeí, jako právě to, co jste říkala, kdyby to bylo v Národním muzeu v Berlíně, ještě jako kdyby se k tomu chovali nějak s takovouto úctou, ale v nějaké lokální galerii v jednom z měst, samozřejmě Drážďany jsou pro nás, jako nějakým způsobem máme s nima vztah historický, ale stejně to není zkrátka ani hlavní město, ani Národní galerie, ještě je to tam navíc vystavováno současně jakoby v kontextu moderního umění, jakože tam vystavují další současní umělci, jeden nějaký, myslím, že je fotograf, jeden nějaký výtvarník volnějšího umění. Tak v souvislosti s takovouhle jako výstavou současného umění je tam vystavován tenhle nejcennější církevní předmět v Evropě a zároveň nejcennější věc, na které je postavená státnost naší republiky. A to zahájil prezident České republiky v den výročí okupace Československa. Takže...
A můžu do toho vstoupit. A jak vy se to vysvětlujete? Co to jakoby znamená?
Já myslím, že to má víc vrstev, víc vrstev, o některých můžeme jako spekulovat, některé jsou celkem zjevné, ale právě jenom jsem chtěl dopovědět to, že jako tam ten kříž jako je z tolika aspektů tak jako důležitý, že jako jen některé ty části, o kterých mluvíme, tak sami o sobě by byly vlastně skandální. A když to sečteme všechno jako dohromady, tak je to něco úplně nepředstavitelného, co vlastně si jako dovolili, říkám teď obecně trošku v množném čísle, protože on ten kříž formálně patří církvi spolu s tím svatovíckým pokladem. Takže ona s tím jakoby může sama nakládat. ale v uvozovkách sama. Takže to je v majetku církve, nebo konkrétně pod svatovickou kapitulou, tak to neznamená, že ona s tím může nakládat libovolně, protože takhle důležitý, i kdyby jenom historický předměty, tak musí stejně jakékoliv cestování jejich schvalovat ministerstvo kultury. A takhle důležitý, jako tím, že to bylo ještě takhle státnicky podpořeno, tak si myslím, že do toho by měla zasahovat i ministerstvo zahraničí a i v podstatě prezidentská kancelář. Takže jako není ta tíže toho podle mě zločinu, nelze jenom připisovat té katolické církvi, nebo tý svatovický kapitule, ale v podstatě současně i vládě a tím, že to vlastně zastřešil prezident tou svou jako návštěvou při té vernisáži, tak v podstatě i jako úřad prezidenta.
A můžu se zeptat, kdo je v čele té svatovícké kapituly? Víme to. Možná, že to nevíme v tuhle chvíli. Jako kdo je ten hlavní?
Já myslím, že stejně o tom musí rozhodovat kardinál. A kardinál současný, teda kardinál...
Arcibiskup
pražský, s tím, že ale i se té vernisáže účastnil kardinál Dominik Duka, bývalý arcibiskup, takže tak jako tak je to jako schváleno těma nejvyššíma církevníma činitelema.
No a můžu se zeptat, a myslíte, že do toho třeba zasahoval Vatikán? Jakože dal impuls?
Nebo těžko že to říct, je jestli impuls, ale myslím, že jako takhle důležitý předmět, opravdu nejdůležitější církevní relikvie Evropy, tak myslím, že musí to být jako s Vatikánem komunikováno. To jestli, odkud je přímo teda ten nápad a požadavek, protože to celé zinscenoval zřejmě pan Veit, bývalý ředitel Národní galerie České a je kurátorem té výstavy, tak ten pan Veit byl, nevím už před kolika lety, vlastně vyhozen z funkce ředitele Národní galerie za nějaké zřejmě zašmelené miliony, pak tam probíhaly nějaké omluvy, takže to tím nechci teď ho ničím jako obvinovat. Nicméně ten důvod toho odvolání ministrem kultury bylo právě, že nějaké miliony tam lítaly. A už jen to, i když tam proběhly nějaké jako právě snad ty oficiální omluvy, a nedošlo k žádným jako soudům ani jako odsouzení, tak stejně už jenom to opuštění té Národní galerie je jako samo o sobě podivné. A tenhle ten člověk, který byl teda z Národní galerie kvůli nějakým penězům podivným vyhozen z galerie, tak nám teď vyvez tento nejcennější předmět jako za hranice našeho státu do Německa. Takže právě i to je zase další šokující věc, která právě, když to sečteme všechno dohromady, tak je to opravdu až v podstatě neuvěřitelné.
No já jsem chtěla říct, že vlastně kdysi měl ten pan Veit taky tu kauzu nemilou v médiích, že ho odmítl jmenovat profesorem Miloš Zeman jako prezident. Já nevím, jak se ta kauza pak vyvíjela, ale taky měl k tomu důvody, že prostě nemůže být profesor. No ale já... Ano? Mikrofon, prosím, pane moderátore.
Já sám zapomenu na mikrofon. Já jsem chtěl jenom doplnit k té svatovické kapitule. Jak říkáte, tak je to oficiálně metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze. A je to neboli svatovická, či také pražská kapitula. Je sbor kněží, který slouží při katedrálním kostele pražské arcidiecéze. V čele kapituly stojí jako její představený svatovický probošť, který je držitelem jednoho ze 7 klíčů k českým korunovačním klenotům a současným tím proboštem je, teď jsem to ztratil, to jméno, čekajte, já si tady sjedu, tady na konci byl, současným proboštem je Monsignor magister Václav Malý, titulární biskup Marceliánský a pomocný biskup Pražský, sídelním kanovníkem od 1. prosince 1996, proboštem.
To je ten Václav Malý.
září 2002. Já myslím, že to je jiný Václav Malý, že to není ten Václav.
Musíte ještě fotku zjistit. A než to zjistíte...
Ale to asi do rádia neřeknu.
No ne, jako identifikovat, jestli to je ten Václav Malý. Ale já než to zjistíte...
Jo, je to on.
Je to on, no tak to už je tím pádem jako zřetelnější taky ten důvod, nebo proč se to stalo. No a já teda v této souvislosti jsem chtěla říct, jak pan kolega Hrabák mluvil, tak mě napadlo, jestli to považujete, protože vy se taky, nechci říct, zabýváte duchovními vědami, ale máte k tomu blízko. Jestli to, co provedl ten Václav Malý a vlastně posvětil to z té státní úrovně, tedy tady to bylo za to jako... církevní nebo jakoby duchovní úroveň a tu státní, posvětil to Petr Pavel. Jestli v tom vidíte něco jako matriční událost a ještě jestli v tom má prsty i ten Vatikán, jakože určitě má, co se týče ohrožení existence naší země. A pak až odpovídete, tak bych taky ráda reagovala. A vy jste říkal vlastně, že ten kříž je symbolem nescizitelnosti třeba toho markrabství moravského v rámci zemí českých. A právě teď jsem zaregistrovala, někdo se na mě zlobí, že říkám Moravané, ale když já jako předsedkyně politické strany hovořím o Moravanech, tak hovořím o politické straně Moravané. A ten jejich předseda tak natočil několik videí, kdy říká, že vlastně chudák Morava je od roku 1918 okupovaná. A že vlastně Moravě by bylo daleko líp, kdyby patřila třeba k Maďarsku a ne k těm strašným Čechám. Takže tady, když najednou se bavíme o tom kříži, tak je vidět několik směrů, které ohrožují existenci našeho státu. Tak jaký je váš názor na to, jestli to lze interpretovat jako takovou tu matriční událost, která samozřejmě nedopadne, ale že se patrně snaží?
Právě, vlastně jste se mi na to ptala, já jsem ještě chtěl dopovědět nějaké rozběhnuté myšlenky, co vlastně je jakoby příčina toho, nebo kvůli čemu to bylo uděláno. A já si skutečně myslím, že tam je jako několik vrstev, které tam ti, co to sinscenovali, nebo ti, co to způsobili, tak jako působí právě ve všech těch možných vrstvách současně, nebo že to je záměr právě více úrovňový. Ten takovej ten zjevnej je jako nějaké podlézání Německu v podstatě, to, co se snaží ten prezident. Myslím si, že on, jak je té trošku slabší inteligence, tak jako tam on je schopen ještě dosáhnout, že vlastně je to poklonkování Německu, které vlastně řídí Evropskou unii do značné míry. Samozřejmě nějaké to hlubší řízení ještě zatím, ale jakoby z toho zase běžného formálního, tak to Německo tu Evropskou unii ovládá přinejmenším hospodářsky. A takže to poklonkování toho prezidenta ještě právě na úrovni toho jenom spolkového premiéra nebo šéfa té spolkové země, tak je jako... Poslední ten akt byl, jako kdyby jsme byli skutečně jako na úrovni další spolkové země Německo. Takže to si myslím je takovej ten jako celkem zjevný motiv, který by už jenom ten sám zase o sobě měl každého nějak národně smýšlejícího člověka jako pobouřit. ale právě i z toho duchovního hlediska, on totiž Karel IV. Tyto věci, tyto předměty, samozřejmě spoustu jiných věcí, založil vůbec stavbu svatovítské katedrály a nechal právě zhotovit ten kříž a svatováclavskou korunu, tak on dělal z nějakého hluboce duchovního záměru pro jako ochranu českých zemí. O tom jsme se taky bavili s tím Petrem Bahníkem, že vlastně i když byl císař římský, tak skutečně k tomu českému království měl ten jako hlavní vztah, protože i byl jako Přemyslovec, dokonce skutečně, opět informace od Petra Bahníka, že v těch královských rodech se samozřejmě dědí jakoby ten rod po otci, ale Přemyslovci udělali nějakou si svou ochranu, že skutečně oficiálně byl Přemyslovec i po matce, že to nebylo jenom, že měl matku Elišku Přemyslovnu, ale že skutečně byl jak Lucemburk oficiálně, tak i oficiálně Přemyslovec. A on stavěl to české království skutečně na kořenech těch Přemyslovců a stavěl Prahu jako nový Jeruzalém, jako v podstatě centrum duchovnosti vůbec jako evropské. Praha byla tou dobou na stejné úrovni v podstatě významu jako Paříž. A to byly dvě největší města evropská tou dobou, kromě teda Říma. A on právě ten kříž, do něj shromáždil všechny, nebo ty nejcennější právě ostatky a relikvie křesťanského světa, právě část kříže, na kterém byl Kristus ukřižován, trny z koruny, část hřebu, část houby, kterou byl Kristus omýván. A pak ještě i ostatky svaté Anny, babičky Ježíše, svatého Jana Křtitele. Takže on skutečně z toho kříže vytvořil jako unikátní křesťanským duchovnem nabitý energetický předmět, který měl právě ochraňovat české království. A s těma dalšího jeho činnostma, právě tím, že nechal stavět mnoho kostelů, Nové Město, všechno nějak dával do nějakých jako energeticko-duchovních souvislostí, tak do kterých právě ten kříž byl vlastně zapasován jako jeden z těch hlavních předmětů. Takže a tohle samozřejmě ti lidé, kteří nějakým způsobem stojí i za Evropskou unii nebo zatím jakoby snaze naší zemi nějakým způsobem oslavovat a rozdrolovat a denárodizovat, jsem teda zkusil vymyslet nový slovo, prostě odnárodňovat ty národy a tak dál, tak s tím rozhodně taky počítají, že ten kříž má velmi velkou jako ochranou energetickou jako sílu pro tu naši zemi. Takže už i to odstranění zase z toho území České republiky bylo podle mého skutečně záměr, jak jako oslabit tady tu nějakou naší sílu té matičky Prahy a těch jako magických energií. A v neposlední řadě, myslím, to může mít ještě další rozměr. Myslím, že o tom taky různě diskutujete při vašich vysíláních. Někteří analytici právě popisují Prahu jako centrum židovského řízení světa. Myslím si, že i tenhle ten akt jako souvisí i s touhletou úrovní, že vlastně pro tyhle ty kruhy to symbolické odvezení opět jako křesťanského kříže mimo území naší země je taky nějaký vlastně vzkaz nebo nějaký jako důležitá zpráva v podstatě. Takže a těch vrstev by se tam dalo najít ještě asi víc, ale tyhle ty tři mi přijdou důležité. Ještě mě napadá, taky jsme o tom vedli spíš takové volnější diskuze, protože ten kříž, tím jak je korunovační, tak vlastně on má ještě i funkci toho, že je účasten při té korunovaci. To znamená, že ten panovník vlastně se tomu kříži zodpovídá, že bude jednat v nějakém duchovním smyslu. Samozřejmě tou dobou křesťanském, ale jako tou dobou bylo všechno křesťanské, že jo, teď jsme samozřejmě trošku jako jinde, o pár století dál, ale stejně to symbolizuje to jako duchovno, to vztahování se k těm nejvyšším duchovním principům. A ten panovník se vlastně vůči tomu nejvyšším duchovním principům vlastně zodpovídá. A teď už nejsou králové, teď jsou v podstatě panovníci v uvozovkách, ale vlastně hlavy státu, teda ti prezidenti, kteří ještě Praha je unikátní tím, že vlastně prezident sídlí na hradě, že s historickým to je, nevím, jestli někde v Evropě jako to má v podstatě nějakou paralelu. Takže vlastně ti prezidenti od toho roku 1918 tak se tak jako tak zodpovídají tomu kříži v podstatě, jako tomu nejvyššímu duchovnímu nějakému principu. A Petr Pavel ten kříž jako odstranil, takže on teď jako vlastně tím aktem prohlásil, že co já bych se zpovídal nějakému jako nějakým nejvyšším duchovním principům, pošlu pryč kříž, takže vlastně se jakoby ten Petr Pavel zřekl toho, nebo jako to od sebe odvrhnul a zároveň se zřekl i do jisté míry toho, že vlastně chce být panovníkem naší země nebo hlavou našeho státu, takže ono v nějakých, to samozřejmě trošku tak jako volnější výklad, ale v nějakých úvahách by se dalo i říct, že se vlastně Petr Pavel zřekl toho být hlavou našeho státu. Takže i teoreticky my teď vlastně ani hlavu státu nemáme. Ale to už skutečně je trošku fabulace.
Jo, no děkuji, hned se k tomu ještě vrátíme. Já jsem mezi tím se dívala na nějaké podrobnosti právě o Václavovi Malém, tak jsem našla jenom tak, jako bych zmínila tři zajímavosti. Za první, že dostal ocenění od prezidentky Čaputové a od Ústavu pro studium totalitních režimů. Tak to už je jasný doklad toho, jakou zastává vůbec pozici pan Václav Malý, a potom, že je zakládajícím členem a členem správní rady výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové. A potom, když v roce 2018 měl ten monsignor Pidha tu úžasnou řeč ve svatovícké, myslím, katedrále, kdy kritizoval Istanbulskou úmluvu, tak Václav Malý proti němu velmi ostře vystoupil. Takže tyhle ty tři konkrétní kauzy svědčí o tom, na jaké straně a za koho kope Václav Malý. No, já jsem právě v té souvislosti, když vy jste na Národním proudu natočil to video, které se stalo pak tak populární, dostala od jedné naší spolupracovnice, nebo příznivkyně. Takový zajímavý text, není dlouhý, já vám ho přečtu. A zajímal by mě váš názor, protože si myslím, že koresponduje s tím, co jste teď říkal. Tak paní Eva píše. Ve svatovíckém pokladu je uloženo mnoho symboliky, o které běžný člověk mnoho neví a ani netuší její nadčasovost, moc a duchovní ochranu z těch nejvyšších úrovní vědomí či dimenzí potřebných pro tuto dobu. Ale zároveň i potrestání toho, kdo tuto moc zneužije. Má tu zvláštní moc, konkrétně pak psala o kříži, že mnohonásobně zesiluje niterné nastavení jednotlivců, národů i celého lidstva, které je uloženo v našem a v lidském podvědomí. Proto je možné skrze něj vyvolat různě silné démony. A je určeno pro ty bytosti, nebo pak je to určeno pro ty bytosti, které jsou napojeny na systém a žijí z nevědomosti, či mají temnou duši, v závorce, což se děje v Drážďanech. Zároveň se dle kosmických zákonů vyváženosti aktivuje i silnější bytost gen, jako je tam gen, geny a světla, v závorce plus patronu národu, na kterou se začne člověčenstvo postupně napojovat, až do vítězství vzestupujících bytostí napříč dimenzemi. To, že Heidrich korunovační kříž políbil, byl takzvaný Jidášův polibek smrti. Nastávající smrt této reality. A teď tady má takovou jakoby hru se slovy. Jidáš, lomeno, což znamená Judas, lomeno, což znamená žid, a když se to jako naopak přečte pospátku, tak je to díš. A ona říká díš, čili česká kotlina, ve které se přetaví nevědomost v moudro a následně se přidá veškerý vzestupující svět dle zákonu vesmíru. Tak konec citace. Co byste na to řekl?
Nevím.
Mně se zdá, že to potvrzuje ty vaše slova. Jestliže Karel IV. Je známo, že se vyznal v těch duchovních vědách, z nějakého důvodu ten kříž zhotovil, tak je jasné, že ho asi nějak ochránil.
Určitě. Já jako myslím, že ten kříž jednak skutečně chrání nějakým způsobem naší zemi, ale i sám o sobě jako silný, že se nějak jako chrání sám. A já jsem totiž narazil, ono totiž tím, jak se to stalo opravdu jako hodně tématem po v podstatě celé té národní scéně, tak jako vylezly i jako různé takové podivnosti a nechci říct, tím teď nemyslím to, co jste četla, ale jenom teď mi to připomnělo něco jiného. Podivnosti, které myslím, že se měly i některé nezáměrně, některé možná i záměrně snažit jakoby tu energii, tu pozitivní, kterou to vyvolalo, protože jako lidi se opravdu o to začali zajímat, jako nějakým způsobem aktivovat, tak to mělo i záměrně otupit s tím, že jsem právě narazil třeba na to, že ten kříž je nějaký šílený magický rituální předmět, který může být i jako strašně nebezpečný a že vlastně bychom ho tady ani neměli chtít mít jako, nebo něco takového. Že o tom kříži pak jako objevovalo se spoustu různých věcí, který a ono obecně jako v ezoterice se dá jako tak trochu vymýšlet všechno možné. Takže já bych zase tam byl trošku opatrný opatrný od přílišných nějakých interpretací, ale jako příliš volných interpretacích. Ale jako určitě jakoby duchovní předmět to rozhodně je, tím, že je jakoby nabitý těmi jako pozitivními duchovními artefakty a předměty, tak jako rozhodně si myslím, že jako tam jako ve spojitosti s tím křížem nejsou temné síly. Jako. Já jsem totiž si nebyl úplně jistý, jestli to od té paní vlastně tím se tam... Jako
ne, ona to myslela v tom duchu, teda možná jsem to špatně přečetla, ale ona to myslela tak, jak to říkáte vy, ale v tom, že když ho někdo zneužije, takže se ten kříž dokáže ochránit a že ho chtějí ty temné síly zneužít.
To asi ano. Tak v tomhle smyslu ano. Jakože skutečně ten kříž je vlastně ochrana proti těm temným silám. Ale já právě jsem narazil i na to, že vlastně ten kříž sám o sobě je vlastně jako nějak jako temný magický předmět, jako který vlastně i by sám jako škodil. Jako to si myslím, jako na tohle bych byl opatrný. Jo.
Já jsem kdysi znala, spolupracovala s jedním panem doktorem, který byl právník v jedné prestižní instituci celostátního charakteru, ale měl různé schopnosti, co běžný člověk nemá. A on napsal několik knih pod pseudonymem a jedna je právě o tvarových zářičích. A my o tom víme starou bačkoru, protože se to nikde nevyučuje a není zájem, abychom to věděli. Každá věc je nějaký zářič. A samozřejmě i ten kříž a každá věc nějak tezauruje a schraňuje energii. Takže vlastně to, o čem hovoříme, je tady tahle ta věda, která je teď pozapomenuta. Tak to jenom chci říct, že to asi není to samé, tenhle ten kříž jako nějaký kříž někde od sousedu vedle. Tak to je jasný, že ten tvarový zářič dokáže tu energii kladnou a i jinou naakumulovat a že my opravdu tahle ta uměna je pro nás prosté smrtelníky ztracena. Leda, když má někdo buď výjimečné schopnosti, jakože to dokáže třeba vidět, nebo nějakým způsobem cítit, anebo někdo, protože to není žádný zázrak, to je normální vědecký princip, který ale nám nebyl odhalen tou vědou, takže my si myslíme, o, je to zázrak. Ne, není, prostě to funguje. Ale za to, kdybychom ty vědomosti měli, které jsou utajeny, tak bychom to dokázali pak i nějak vysvětlit. Ale já jsem v této souvislosti, když se bavíme o té ochraně, chtěla říct jednu zajímavou věc, která také souvisí s Karlem IV. A je to mostecká věž. Je tam jako plastika, je to v podstatě triumfální oblouk, který oslavuje panování Karla IV. A toho jeho syna Václava. A vlastně to symbolizovalo, nebo do té věže byl dán ten symbol, že to je průchod jakoby do jiného světa, tady do těch honosných částí Prahy, s výhledem na Pražský hrad. A ve středu toho je mozaika posledního soudu na té svatovícké bráně. A říká se, nebo je tam napsáno asi něco v tom smyslu, že zde leží sláva říše římské, sídlo samotného císaře. A já jsem zjistila, že tam je ještě pár praktických věcí, že ta staroměstská mostecká věž vznikala pod přímým dohledem Karla IV., protože ji vnímali jako důležitou součást, a teď pozor, mocenského účinku, jaký měla na příchozí zapůsobit, protože tam hned následuje teda ten Karlův most a ten hrad s katedrálou. No a samozřejmě, že ta stavba započala položením toho základního kamene a bylo tam spousta, jako my bychom teď řekli, rituály, tak oni vypočítali nějakou dobu nejvhodnější pro stavbu. Ale co chci říci, když se bavíme o tom kříži, tak tady konkrétně vím, že na té mostecké věži je ten nápis slavný, i když teď už možná o něm mnoho lidí neví, ale kdysi byl, nebo kdysi to byla známá věc. A je to věta toho typu, že když ji čtete zleva doprava a zprava doleva, tak je to pořád jedna a ta samá věta. A je tam v latině a je to toto. Signate, signate, mereme tangis et angis. A znamená to doslova. Poskvrníš-li mne dotykem, tu věž, budeš zardoušen. A jestliže to je v té věži pod dohledem Karla IV., a tam se to prokazatelně ví, určitě takhle byl ochráněn i Karlův most, tak rozhodně i tento kříž. Tak to je jenom na dokreslení těch věcí, o kterých jsme teď hovořili.
Teď nevím, jestli někdo mluví. Jestli mám navázat, nebo teď je...
Ano, ano, já jsem vypnula mikrofon, což jo. Je signál. Navažte.
To viděl, jestli je to pokyn k mluvení, i když teď jsem se trošku ztratil sám v tom vašem vyprávění, tak nevím úplně kam, jak navázat.
Já bych navázala teda, jestli mohu, jestli se, nebo už jste se zorientoval? Ne. No, že ten kříž je ochráněn jako v podstatě všechny tyhle symbolické stavby a věci, které vytvořil Karel IV.
Já tu jsem něco měl na mysli, že ještě vlastně jsem neřekl a teď jsem to ztratil. Tak možná, jestli mi
pomůžete. Tak já mezi tím řeknu, že jsem natočila takové krátké video na margo tady téhleté kauzy. A tam jsem doporučovala panu prezidentovi, že když už takhle dává v podstatě součást toho našeho pokladu Mírnix do zahraničí a speciálně do Německa a v podstatě hlavou našeho státu a inspiruje se, nebo takhle, dává, vyváží tu naší minulost, takže by se měl i tou minulostí inspirovat. A konkrétně svatým Václavem, který nikdy nedal do Německa žádný náš poklad, natož kříž, ale každoročně tam odváděl tribut, se tomu říkalo, 300 volů. A že v tomhle by měl až pan prezident pokračovat a tím se inspirovat, a ne tam dávat součást našeho cenného pokladu.
Jakože vlastně by tam mohl nechat odvést celou vládu a tak dál, samozřejmě.
No.
No, já jsem se stejně ztratil.
Ano, tak ještě vám dáme prostor, protože když se myšlenky přetrhnou, tak je fakt těžký je nalézt. Vašku, prosím.
Já jsem chtěl říct, že technickou, jak jste říkala, ta věta signáte, meremet tangis et angis, že se to čte oběma směry stejně, tak se tomu říká palindrom.
Děkuji, to si nikdy nemůžu zapamatovat.
Já jsem si to taky
dále šířit odzadu, stejně jako od začátku, tak musím si to někde napsat. Palindrom. A píše se tam Y nebo měkké I?
Měkké.
Palindrom. Děkuji.
Palindrom.
Jo.
Vlastně jednu takovou drobnost. No, drobnost to asi nebylo úplně to, co mi uplavalo, ale že chci pozvat diváky, protože my jsme právě udělali výzvu za návrat toho korunovačního kříže zpět do v podstatě na Pražský hrad. On jako různě ten svatovický poklad není úplně ve svatém Vítu, tam byl nějakou dobu vystavován, myslím ještě do 50. let, ale teď byl uchován a občas vystavován v kapli svatého kříže, myslím se jí říká. Takže v podstatě na území Pražského hradu, takže tu výzvu můžou lidi podpořit a podepsat online na adrese narodniproud.cz/výzva. Tak jenom pak ideálně, když pod tím naším rozhovorem by možná i byl ten odkaz, bych poprosil. A jenom chci zmínit trošku ještě k té historii, Vlastně on původně ten, jak korunové, právě někde se taky různě i jako zmiňuje, že nikdy neopustil Pražský hrad, on opustil, nebo ani neopustil, on byl původně určen právě pro Karlštejn. Vlastně, že Karlštejn byl postaven jako vlastně klenotnice nebo jako ochranný hrad pro korunovační klenoty, takže korunovační klenoty, ta koruna, jablko, žezlo a právě ten korunovační kříž, tak byly původně umístěné na Karlštejně a pak teprve až časem byly přemístěny na Pražský hrad. A ještě zmíním jednu takovou, možná pro někoho taky docela zajímavou věc. Já jsem o tom nevěděl, i když jsem se těmi vůbec jako dobou i Karla IV. Korunovačními klenoty nějak, nechci říct do hloubky, ale jako zajímalo mě to. Ale až teď jsem zjistil, že ty žezlo a jablko, tak ty jsou až ty, které jsou součástí toho z těch korunovačních klenotů, které jsou umístěny v korunní komoře vlastně nad zlatou bránou katedrály svatého Víta, tak nejsou původní od Karla IV. Až z nějaké pozdější barokní doby. Ale ty originální jablko a žezlo od Karla IV., které nechal vyrobit spoustu svatováclavskou korunou, tak jsou uloženy v galerii ve Vídni. A náš, jsem chtěl říct český, ale on je to moravský právník, Zdeněk Koudelka, tak on se o to několik let už snaží, aby se k nám jako navrátili to žezlo s tím jablkem. Napsal o tom dokonce knížku, která je snad ještě v prodeji. Já jsem ji teda nečet, ale on mi to sám říkal, že jako knížka o tom žezlu a jablku byly jako napsal. Ale jako, i když právník zabýval se tím i jako přes oficiální úřady a tak, tak se doteďka o to nepodařilo oficiálně požádat, takže stále ty žezlo a jablko to už je nějak jako hodně dávno. To už tam během nechci říct, v jakém, neumím říct, v jakém století, ale už někdy historicky se to tam tak někde jako zašmelilo.
Takže ta koruna, co si dal Heidrich na hlavu, není originál?
Ne, to ne, koruna je naše. Koruna je naše, ale to jablko.
Jo, vlastně, to je pravda.
Ta koruna svatováclavská, to je jako originál, taky o tom panují nějaké jako názory, že by i ty, že to není úplně tak, jak jakože i ty drahokamy byly nějak předělávané a tak, ale jako ta koruna, co se tak jako uznává, tak by měla být ta autentická, kterou nechal.
No, já jsem četla rozhovor s tím šperkařem, který udělal vlastně 3 kopie těch korun. A on navrhl sám, aby se přijal takový zákon, že už nemůže být další kopie. Pak ještě byla taky kauza s tou svatováclavskou korunou, jak došlo nějak před pár lety k tomu symbolickému, no, ono se neříkalo korunování, ale předání jedné té kopie tomu poslednímu Habsburkovi. Víte co? Taky nám něco řeknou. A kdo ví, co vlastně v reálu pak tihle lidé udělali. A ještě když jste zmínil Zdeňka Koudelku, tak on samozřejmě je český právník. A tady chci uvést, a byla bych ráda, kdybyste řekl toho Karla IV., co vlastně ještě zopakoval jednou. Ten kříž symbolizuje, protože my jsme jedna země, která má prostě části, taky neříkáme chodský právník, polabský právník, ale říkáme moravský nebo slezský. A právě třeba na výběžku teď teda úplně odstup do reálu, v takovém koutě, kde se stýká Jižní Morava, Jižní Čechy a Vysočina, tyhle tři kraje, tak na silnici z iniciativy nevím koho, Moraváku, tak vždycky tam udělají čáru a je tam, že tam začíná Morava, ale není tam, že tady začíná Vysočina a tady Jižní Čechy, ale vždycky ta Morava to tam udělá, takže ty tendence je jasné, že asi někým ze zahraničí podporovány jsou, aby ta naše země byla dál rozkutávána. A když jsme ze začátku hovořili o těch směrech, že, nebo já jsem to zmínila, že vlastně ten atak je z mnoha stran a ten kříž je jedním z, třeba možná teď z těch hlavních ataků. Tak ještě jednou, Václave, kdybyste byl tak hodnej a řekl, co ten kříž vlastně jako za... co měl symbolizovat z hlediska toho státního uspořádání. Jsem si udělala poznámku jenom, že tam bylo, že to markrabství moravské, že to je nescizitelné území zemí českých. Tak aby to bylo jasné, ne Moravákům, ale Moravanům, členům strany Moravanů a členům strany Moravského zemského hnutí. Mimochodem, ani tam se nedokázali sjednotit a kandidují do evropských voleb každá strana zvlášť. To jen tak na okraj.
Ne, tak já s váma souhlasím. Samozřejmě já sám zase považuji za Čecha a jako uznávám, že někdo se rád nechá nazývat jako Moravanem nebo Moravákem nebo Slezanem. Myslím, že to právě ta naše republika jako je v tom vlastně jako hezká, že to jsou takovéhle jako sounáležitost naše, ale považuji taky náš národ jako za národ český. Tam jako rozhodně my jsme jednu akci loni dělali právě na hradě v Dolních Kounicích a právě ten, kdo nás tam pozval, ten majitel toho hradu, tak tam právě vyprávěl, jak tou dobou se Češi s Moravany nebo s Moraváky jako mydlili a vlastně pak tam dohodli právě na tom hradě u té kounické Frankovky, že prostě ti Moravané prostě souhlasili s tím, že jako budou, že budou mít nějakou určitou jako sami svoji samosprávnost do nějaké míry, ale budou prostě spadat pod Prahu, vlastně pod jako České království. Už za doby právě, já si teď nejsem jistý, některého Přemysla Otakara, myslím. Jo, ještě z doby právě z jako 11. 12. století. A od té doby je to království české s tím markrabstvím moravským jako úplně nedělitelně spojeny. A právě to, jak jste zmiňovala, že právě to České království, markrabství moravské a pak asi to opavské, já opravdu jsem se to teď dověděl od toho pana Petra Bahníka, bude v blízké době na Národním proudu, tam právě bude ten rozhovor, takže tam se to dovíme znova podrobněji, že tím, že jsme spolu povídali docela dlouho, tak si nepamatuju všechno úplně detailně, ale že právě to byly nescizitelné země, k tomu právě ještě ty další území, které teď už vlastně jako nemáme, tam ten to Lužicko a tak dále, ty byly taky součástí Českého království, ale byly vlastně takové jako volnější, že ten třeba nějaký budoucí král mohl potřebovat peníze na válku, tak to mohl prodat v podstatě.
Ale to je v podstatě teď, to jsou ty limitrofy, které vznikly, teď by se tomu tak řeklo, jako limitrofní, limitní státy. Potom v roce 1918, jak vznikly, čeho jsme teda bohužel součástí i my, ale právě když se všichni se opírají na západ od našich hranic, o ty historické staré dokumenty, no a to souvisí právě s těmi zeměmi Koruny české a s Karlem IV. A s tím křížem, protože to byl stát, říkalo se tomu země Koruny české, a byla to dnešní instituce státu a bylo to ošetřeno těmi bulami, různými těmi bulami, a taky to bych vás, Vašku, poprosila, kdybyste nás doplnil pak tou zlatou bulou sicilskou z toho roku 1212. Jinak ta bula, to je i významná veřejnoprávní listina, která je vydaná buď papežem nebo císařem. A ten pojem se užíval dříve pro panovnické výnosy. A já jsem ještě chtěla říci, a vidíte, a teď jsem zapomněla myšlenku já, tak teď vy, a já si mezi tím vzpomenu.
Tak já zase nejsem tak historicky znalý, ale zlatou bulu sicilskou jsem měl strašně rád, že to bylo jedno z mála letopočtu 1212, které jsem si v mládí zapamatoval, i když jsem tou dobou věděl jenom to zlatá bula sicilská, jako nevěděl jsem vlastně, co to znamená, ale byl to právě výnos papeže, kterým definoval to, že vlastně dědičný titul krále českého království.
Přesně, jako zemí koruny české de facto, a jenom vám zase vstoupím, teda doufám, že ne do myšlenek, když tady kritizuju tu stranu Moravané, protože oni mají v programu státnost Moravy. A to je jako fakt nebezpečný. Jestliže se rozpadlo Československo, tak pokud mají zájem ještě, aby se rozpadla Česká republika na Čechy, které je údajně okupují od roku 18, a na Moravu asi to markrabství, a budou tam chtít ty Lucemburky, ty, bože, jak se jmenuje ten rod, co jim tam patří, půlka Moravy, a co Petr Pavel chtěl jim to de facto vrátit.
Lichtensteinové.
Jo, já jsem chtěla říct Lichtenbergové. No takže tady se hraje hra, která není prezentována v mainstreamových médiích. A ta hra je absolutně nebezpečná, ohrožující naší státnost. Tak to jenom pořád zdůrazňuju, že podle mého názoru je to ten druhý aspekt nebo něco doplňujícího v reálu to, co symbolizuje to zapůjčení kříže do Německa.
Ano, s tím souhlasím. Skutečně tu naší státnost můžeme odvozovat jako ještě dál než od Karla IV. Ta zlatá bula sicilská byl velmi významný akt, což bylo vůbec taková první rozkvět našeho státu z doby Přemysla Otakara I., takže už ten jeho následník Václav I. byl už jako právě ten dědičný král, a ti králové následovali s tím, že právě z té doby už je spojeno to české království s markrabstvím moravským jako velmi těsně, a od té doby Karla IV. Jakoby to nescizitelné, takže jako skutečně ta naše státnost není od roku 1918. Rok 1918 byl to nevím, jestli otevírat, to je trochu větší
Jasně,
téma.
Já jenom můžu stručně, to bylo Československo. Ale my se bavíme o zemích českých, o zemích koruny české. A já chci říct, že když se zadáte zlatou bulu sicilskou, protože my se tomu věnujeme i v rámci Aliance národních sil, tak tady máme jeden velmi starý článek, který říká v 7 bodech, a to bych možná doplnila, jaký je význam té zlaté buly sicilské. A nikdy nebyla odvolána. To chci zdůraznit, pořád platí. za A potvrzovala, že český stát není říšským lénem, za druhé, že říše bude uznávat jen toho panovníka českého státu, který byl zvolen v Čechách. To se pak trošku porušilo tou bitvou 1620 na Bílé hoře, že tu byli ti Habsburkové, byla porušována Zlatá bula sicilská. Za třetí.
A že to může dělat česká šlechta, ještě tak je důležitý.
Ještě jednou, prosím.
Že toho krále má volit česká šlechta, ano, ano, ne německá, ano, nebo no, germánská.
Takže česká šlechta si třeba zvolila i Jiřího Spoděbrat, ale zvolila ho jako česká šlechta. Ten třetí bod. Zaručovala Zlatá bula sicilská českému státu suverenitu a pojala jeho území, a to přesně, co říkal teď pan kolega Hrabák, území včetně Moravy a Pražského biskupství jako nedělitelný celek. Když se zadáte Zlatá bula sicilská, přečtete se jí, tak to tam je. Přiznávala, to jenom doplňuji, opravdu to tak je, českému panovníkovi právo dědičnosti královského titulu, pakže se český král zúčastňoval říšských sněmů, měl povinnost účasti na korunovačních jízdách do Říma a podobně a byl mu přidán nějaký titul a kurfiřská hodnost, ale to zásadní. To tady bylo zmíněno, tak jenom to chci potvrdit. Takže, abychom si byli vědomi té historie. Pašku?
Já bych chtěl doplnit, to je spíš taková moje úvaha, že v podstatě touhle Zlatou bulou sicilskou nám byla vlastně jakoby dána ta česká koruna, ta státnost, a že v podstatě, když v roce 1918 jsme začali být republika a přešli jsme od toho země koruny české, tak se to nikdy nezrušilo a ta česká koruna byla převedená do toho, prostě do naší české měny, že máme pořád tu českou měnu, i třeba z toho titulu nám nemůžou vnutit euro, proto máme pořád jako českou korunu, protože my tu českou korunu máme garantovanou touhle Zlatou bulou sicilskou už historicky a právě, že máme tím římským impériem danou tu suverenitu a samostatnost, tak proto třeba i si myslím, že nemáme euro a jediný způsob, jak my můžeme dostat euro, je, že si sami vzdáme ty české koruny, ale nikdo nám ho nemůže dát. A třeba já jsem někde i četl článek, že v podstatě ta území, co je dneska Česká republika, toho Českého království, že to je jedna z mála území, kromě ještě z Francií, snad v celé Evropě, která se za tisíc let vůbec nezměnila. Prostě pořád máme stejný území, jiný země se furt rozpadaly, zničily, rozvíjely nebo sjednocovaly, zase rozpadaly a různě se měnily ty území, měnily se ty názvy, ale to České království tady funguje už téměř tisíc let a i za doby Habsburka pořád to České království bylo součástí té rakousko-uherské monarchie, nikdy to nezaniklo. Takže to je taky obrovský významný a to máme něco, co jako máme jakoby skoro, chci říct, jedinečnou jakoby unikátní věc v celé Evropě jako oproti jiným zemím. Minimálně tady na úrovni té střední Evropy. Určitě.
Já jsem si to napsal dvě poznámky, abych na to nezapomněl. Navážu tou první. Asi taky hodně z posluchačů zaznamenalo ten rozhovor Putina s Takrem před pár měsíci. Ten dvouhodinový rozhovor s americkým redaktorem. A ten rozhovor se stal šlágrem po celé země kouli. Někdo zmiňoval, kolik vlastně měl shlédnutí. Ale to bylo ve stovkách milionů shlédnutí toho rozhovoru, že přestože ten rozhovor byl vlastně jako celkem složitý, právě ne takový poplatný těm zkratkovitým informacím, tak tady pokyn, že to bylo spočítáno dokonce na 1 miliardu zhlédnutí toho videa. A vlastně Putin tam vypráví právě na čem stojí státnost Ruska a odvozuje ji právě od toho tisícileté historie a vlastně my bychom se jako měli právě na to podívat a říct si, no právě, tak my máme vlastně, my tu naší státnost taky můžeme jako stavět na té naší tisícileté historii, že jsme skutečně stát patřící k těm jako
vypadl zvuk, že?
Václav se nám seknul.
Uh-huh. Nejenom tou dobou posledních 100 let. A právě ještě navíc, to jsem jenom chtěl zmínit o tom roku 1918. Vlastně, když se právě zabýváme tou státností, tak a tím tou schopností si jakoby toho národa vydobít ten svůj stát a nějak se ho prosadit, tak vlastně ten rok 1918, přestože v tom 19. století byly ty jako obrozenecké snahy a snahy o nějaké vzrůst sebevědomí národa, tak vlastně v tom 1918 nám to Československo spadlo v podstatě do klína, protože my jsme si ho nějak jako nevybojovali, ta nějaká přirozená elita toho národa. Teď nevím, jestli jsem totiž ve vysílání, protože mi to všechno zamrzlo.
Jsi ve vysílání, slyšíme.
Jo, dobře. Tak, takže že vlastně ty západní mocnosti chtěli nějakým způsobem rozdrolit rakouské císařství, rakousko-uherské, a tak vlastně potřebovali to nějakým způsobem jako rozkouskovat a v podstatě to předali tomu, kdo se o to přihlásil, o to spravování, a protože se tam vydala nějaká partička do Ameriky si to tam jako domluvit. Teď nechci úplně jako se pouštět do toho, jestli to byla prostě nějaká zednářská partička nebo ne. Tak vlastně oni si to tam domluvili a prostě přijali a začali tady vládnout. Jako nebyl to rozhodně nic jako přirozeného, co by vzniklo od spodu, ale přidali to nějaké partičce, takže vůbec to bylo takový nějaký zvláštně uměle zkonstruovaný. Takže tu naší státnost vlastně z toho roku 1918 ani nějak jako moc vlastně jako odvozovat z toho nemůžeme, že skutečně pokud chceme pochopit ten náš stát, tak musíme sahat opravdu do té minulosti tisícileté a v tom teda rozhodně velkou roli hraje právě ten Karel IV. Takže jakoby tu dobu jeho a to, co nám zanechal, musíme skutečně jako bránit a mít v úctě, protože na tom skutečně ten náš stát stojí. A ještě jsem chtěl říct, vlastně to rozdrobování, to, co se snažili vlastně oslabit ty západní mocnosti, to Rakousko-Uhersko, tak prostě podpořili ty jednotlivé segmenty, aby si tam nějakým způsobem spláceli ty státy, tak to se děje evidentně teď, protože chtějí tu naší korunu českou vlastně oslabit, takže nějaké ideálně nějakou partičku, která bude něco šovinisticky jako hlásat, tak budou tyhle ty struktury podporovat, které chtějí právě jako oslabit ten potenciál toho našeho potomka, toho Českého království, ty naší České republiky. Takže bych to taky viděl jako ne úplně šťastné si hrát na nějakou jako snahu o federalizaci, to opravdu nebo úplně jako roztržení, to opravdu je, bych taky spíš identifikoval jako, že to je účelově vytvářený jako nástroj toho, jak tu naší sílu toho českého národa oslabit.
No, já bych tady zmínila teda z koncepce tu tezi, že stát je systém pro přežití a rozvoj národa. A aby vůbec ten kapitál lidský, když použiju tahle slova, v rámci reprodukce, v rámci pokrytí všeho, co ta společnost potřebuje, tak musí mít minimálně 10 milionů lidí. Proto ty globální anebo já nevím, deep stateové aktivity a aktivisti tohleto všechno ví a proto se snaží ty státy rozdrobit. Takže my v současné době jsme na té nejnižší možné míře, to je 10 milionů lidí, protože když má ten stát pod 10 milionů lidí, tak vůbec není schopen si zajistit svoje státní kompetence. To vidíme na Slovensku. Jako to, že má někdo hvězdičku v OSN a jezdí tam, tak to neznamená, že je samostatný stát. My teda teď taky nejsme, teď jsme v područí té Evropské unie, což je naše jako asi politická vůle většiny národa, i když o tom silně pochybuji. Ale prostě ten stát nemůže mít tu kapacitu, ten kapitál pro ochranu a rozvoj, pokud nemá 10 milionů lidí a rozlohu, jaká je přibližně České republiky. A to jsou jako normální vědecky dokazatelné na bázi sociologie, matematiky, věci, to si nikdo nevycucal z prstů. Ale my se tváříme, strana Moravané se tváří asi, že to tak není, nebo vůbec možná o tom neví. Takže je to opravdu strašně nebezpečné se tady těmhletěm aktivitám poddávat a hrát si na nějakou národnost nebo na to, že přesně jak jste říkal, že máme být buď federací nebo spolkovou zemí, tak prostě budeme úplně rozdrobení a nebudeme existovat. Nás přifaří k Německu, je přifaří k Maďarsku, jim to evidentně nevadí, když to říkají. Takže jsem ráda, že jsme se na tohle téma dostali a na téma té české státnosti. Aby si lidé uvědomili, jak je to křehké a jak vlastně takovýma těma cestičkama podzemníma, kdy jakoby to je jen hra, nebo se člověk trochu rozčílí, nebo se tomu zasměje, tak se tady kutá, aby se ta naše země rozpadla. Ale já se teď ještě vrátím k té paní Evě, co vlastně to viděla dobře, že ten kříž je ochráněn. Tak já jsem spolupracovala s tím bývalým ministrem, on zemřel bohužel školství, Eduardem Zemanem, a on měl ohromné historické a vůbec jiné znalosti. A když tady začala ta migrace, tak on vždycky tak jako kouřil, měl ohromný smysl pro takový suchý humor, ale tohle není vtipné, to, co řeknu. A říkal, hele, já se toho nebojím, protože ta česká kotlina, a tady je udělaná, v podstatě udělaná, říkal, je udělaná tak a jsou tady takové síly, že oni tu jakoby, ty jiné, to souviselo s migrací anebo vůbec s tím atakem, neobstojí. Nějakou dobu, třeba pár desítek let, možná i stovky let to bude trvat, ale oni tady prostě nebudou moci být, že ta ochrana je opravdu velká, zásadní, a ten Karel IV. Si toho byl evidentně vědom. A když jsme zmiňovali Zlatou bulu sicilskou, pak ten kříž, různé aktivity Karla IV., tak ta vědomost tady byla a teď se snaží, aby ta vědomost tady nebyla, aby byla potlačena a aby, přesně jak říkal Vašek, aby my sami jsme řekli, ne, chceme se rozpadnout, je to tu na nic, tak na to nesmíme vůbec přistoupit. Takovéto teze my v Alianci národních sil odmítáme.
Já jenom, ještě mě napadlo jenom zmínit vlastně Československo, protože sice to v tom roce 1918 bylo udělané jako účelově nějakým způsobem, umělohmotně, že jako vzniklo Československo. Nicméně sami víme, co za těch 80 let necelých, vlastně jaké ty vazby silné jsme vytvořili se Slovenskem, jakože že opravdu, i když jsme tak rozdílné národy, tak jako opravdu i s jinou historií, tak stejně ty vazby silné, jaké jsme vytvořili, teď jako mnoho lidí na to vzpomíná, jako, že skutečně jako ta vazba byla důležitá. I to, co jste říkala, že 10 milionů, nějaké minimum 15 milionů, už je zase víc. Ono samozřejmě tou dobou účelově bylo velmi zase jako šikovné to spojit, protože my jsme tady měli tak velkou německou menšinu, Slováci zase velkou maďarskou menšinu, takže ty menšiny se tím jako zmenšily v podstatě. Takže ono to dávalo smysl. No a pak najednou v roce 1993 si dva nějaký pánové domluvili, že to roztrhnou. A podařilo se jim to bez nějakého odporu, protože opět jakoby ta naše státnost, jak ani ji nemůžeme odvozovat moc od toho 1918, kdy jsme si tu zemi opravdu jako sami jako nevytvořili, nevybudovali tou dobou, tak ani v roce 89 jsme si nic takového nevytvořili sami. Zase to jenom někteří tomu stále věří, že tím cinkáním klíčů a těma demonstracema se něco stalo. Ono se nic nestalo, to bylo jenom jako k tomu nalepené divadlo. Takže i za tu krátkou dobu dva temperamentně odlišné národy, český a slovenský, tak jsme opravdu vytvořili skutečně jako schopný funkční celek, i když samozřejmě při nějakým vnějších útocích se tak jako jedna část trošku sfašizovala, druhá část ne, během druhé světové války. Tak ale stejně ta nějaká soudržnost tady byla. No a teď si představme, že jako ty národy tak jako propletené, nebo ne, v podstatě ne národy, ale ty části, jako ta moravská část Moravského markrabství a Českého království, které skutečně žijí spolu tisíc let, mají provázanou infrastrukturu, úplně všechno, jako rodiny samozřejmě, že spousta lidí prožila část života na Moravě, část života v Čechách, tak právě uvažovat o tom roztrhnout tuhletu jako tisíciletou symbiozu je opravdu jako, myslím, chorá. Ale jako to víme všichni, jako ty různé sorošovské neziskovky jsou schopné šikovným způsobem sponzorovat vlastně jako cokoliv, co si vyhodnotí, že má nějaký jako rozkladný destruktivní charakter, tak jako se tomu zametá cestička i jako v médiích a tak, jako i když se některé ty aktivity zdají jakoby dobrovolnicko nějaké národní, tak jako najednou, když se tam podíváme blíž, tak tam tečou nějaký peníze a zametají se cestičky a přitom spousta těch aktérů si ani vůbec netuší, že si s nima ta nějaká ruka od někud hraje jako s loutkama.
No přesně. Například to Moravské zemské hnutí, myslím, že to je tahle ta strana, tak jsou součástí, i když nejsou v Evropském parlamentu nějaké frakce, Evropském parlamentu podporují euroregiony a podobně. Takže když se pak, stačí se podívat na ty stránky a projít si tam pár materiálů, tak je to zřejmé. A jenom k tomu rozpadu Československa. Letos nebo i koncem minulého roku publikoval Vladimír Mečiar několik velmi zajímavých rozhovorů na tohle téma. A v podstatě z nich vyplývá, že to také nebyla záležitost Vladimíra Mečiara a Václava Klause, že to byla záležitost zvenku, ale on je opravdu hrdý na to, že to proběhlo mírovou cestou. Teď on to takhle neřekl úplně doslova, jak to řeknu já, ale v tom smyslu, že bylo řečeno, buď jako dělejte si, co chcete, rozděleno to bude. Takže oni zvolili, že prostě nedojde k tomu krve prolití. Tak určitě se ty informace rozkrejí. Ale já se dívám na hodiny. A navrhla bych vzhledem k tomu času, jestli bychom mohli tohle téma ukončit a pak a přidat se aspoň tomu druhému tématu trochu pověnovat. Ano, Vašku, prosím.
Jestli můžu říct jenom nakonec, jako já k těm palindromům ještě, já jsem si tady přečetl, že palindrom je v křesťanské mystice magická past chránící stavbu před vším zlým k oklamání ďábla. A třeba, jak jsme mluvili u té mostecké brány, tak Karlův most, tak byl základní kámen, byl položen 1357 9. července v 5 hodin 31 minut. Což je 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Takže jsou to všechny lichý čísla od jedničky do devítky a od devítky zase do jedničky jako palindrom. Takže to asi bude hodně silný jako ochranný, jakoby to nějaká ta ochrana magická past, jak to tady píšou.
My se tomu jakoby mnozí, my ne teda, ale mnozí lidé se tomu posmívají, a že to je legrace, no to legrace není. Tak příroda je tak dokonalá a v podstatě symetrická na základě zlatého řezu, ale vždy tam ta rovnováha je. Takže jako to není žádná sranda, to co je na mostecké věži napsáno.
A ten Karlův most, teda Karel IV. Měl obrovský znalosti v tomhle stavu.
Ano, ano.
Že myslím, že možná se to nemuselo skutečně týkat jenom té věže, ale vlastně, když se jako postavíte k té věži a procházíte, tak opravdu se vám otevře ta hradní část jakoby i té malé strany a hradu, takže to možná byla ochrana i jako pražská vlastně.
Víte, co je to dokonalé? A když se teď člověk podívá na Prahu z nějakých vršků, které jsou kolem Prahy, to by prostě plakal. Tam se tak dokonale umělo pracovat s tím prostorem, jako my jsme nadšení z Feng Shui. No a co praktikoval asi Karel IV. Neříkal tomu Feng Shui, ale v podstatě ty energie a tu harmonii a ten zlatý řez, že to bylo dokonalé. A teď to prostě ti architekti mrví, kam prostě šáhnou. To je neuvěřitelné. Já fakt jsem z toho úplně zničená, z té destrukce Prahy.
Ještě i to pražské židovské město je taky mimo tu ochranu, že jo? Je to na druhé straně. Ne v té ochranu.
No, já jsem kdysi četla, že vlastně to staré město, že, jak se říká, že to je teda z té alternativní historie, historie, dějinotvorby. Říká se tomu prý Mohamedova úmluva, není to kvůli Mohamedovi, ale kvůli tomu, že to je z té doby, že jako dřív, a my to známe z pohádek, byly prolnuty ty světy jakoby vibračně, jako když se naladíte rádio, ty světy lidí nebo světy víl a ty světy skřítku a podobně, jako to známe z toho Pána prstenu a podobně. A že v té době se to vibračně oddělilo a my už je nemůžeme vidět. Ale dá někdo, kdo má nějaké výjimeční schopnosti, tak, nebo aktivované různé části v mozku, tak tyhle ty světy vidí, ale my už ne. A právě, že to staré město, to nebylo určeno lidem. A že tam byly bažiny, prostě byl tam jiný druh bytostí, ale ne lidi. A pak, když se to rozdělilo, tak jako, nevím, možná, že s tím taky to židovské město souvisí. Tak můžeme se dostat k druhému tématu, abychom to zvládli. Já bych to tedy zase uvedla, že...
Chce toho říct, jaké je to téma? Aktivity proti zatahování České republiky do války na Ukrajině, které může a musí podpořit každý, kdo je pro mír a není války chtíč.
Vlastně tohle téma vychází z akce, která byla včera před ministerstvem obrany. Organizovala to Holešovská výzva, my a Národní demokracie. Byli tam zástupci těch politických stran, které jsou součástí té naší koalice Aliance za nezávislost České republiky. Pan kolega tam taky měl být přítomen, pan kolega Hrabák, jenže měl zdravotní indispozici. Byla tam taky zástupkyně švýcarské demokracie, paní Penelope Cimprichová. A zaznělo tam několik zajímavých věcí. Jednu bych vám řekla. Je to část teda toho, co jsem tam zmínila já, ale opravdu myslím, že to je velmi důležité. Vlastně ještě den předtím, než byla tahle ta demonstrace, tak v poslanecké sněmovně se odehrál seminář, který se jmenoval Vývoj bezpečnostní situace České republiky v blízké budoucnosti. A já jsem byla fakt velmi překvapená, byli tam jako teda ti panelisté, pár nebo dva poslanci SPD a pak tam byli nějací posluchači z nějaké školy diplomatické, teda fakt neměli, nevím, jestli o to měli zájem, neměli skoro žádný dotaz. Ale mě naprosto šokovalo, že většina panelistů, krom jedné výjimky, a to byl pan David Bohbot, tak vycházela z takových těch daností, že prostě jsme a zůstaneme členy NATO, že jsme a zůstaneme členy EU, že není možné vystoupit a že Rusko je agresor, kterému se budeme bránit. A teď se tam začali bavit, že nemáme dost těch krytů a nemáme dost bunkrů a nemáme dost ochrany a že jako umřeme. Ale ani slovo o prevenci. Ani slovo o tom, že bychom měli změnit tu mezinárodní politiku naší země. Jako vůbec. Samozřejmě to tady pořád omíláme dokola z Evropské unie. Vystoupit lze, na to taky, ale musíme chtít projevit politickou vůli, což teda fakt, jak jsem pochopila, u nás nehrozí ze strany parlamentu celého. A to říkám kompletně celého. Takže to tam evidentně nikdo nechtěl. A dokonce mě naprosto překvapilo, a to dávám do kontrastu s tím, že včera jsme všichni veřejně, něco jsme tam byli, vystoupili oficiálně před tím ministerstvem obrany s názory, že s tím nesouhlasíme, tak poslanci, kteří mají imunitu, a ta imunita se týká právě toho, že jsou poslanci a můžou v té sněmovně prezentovat svoje politické názory a nebudou za ně zavřené. Jako když někdo něco ukradne, ten poslanec, nebo způsobí autonehodu, na to se nevztahuje ta imunita, ale speciálně na projevování politických názorů. Tak oni řekli, že snad neřeknou nic, aby je to nepoškodilo, nebo nebyli zavřený. Já jsem na to koukala jako blázen a říkám si, jako ví to vůbec, proč mají tu imunitu? Nejsem si jistá. No a když jsem říkala, že pouze pan Bohbot řekl něco jiného než všichni ti panelisté de facto, tak on řekl, že to, že nás napadne Rusko, je naprostý nesmysl. Naopak říkal, že nám tady hrozí občanské války v souvislosti s tou migrací a teď já doplňuji, kterou organizuje, financuje, logisticky zabezpečuje Evropská unie. V níž ale všichni ti, co tam teda mluvili, jak máme málo krytů a masek, tak tam chtějí zůstat. Takže bohužel, ale ta, nejen ta parlamentní scéna, ale i mnozí opoziční, to tam bylo zřejmé, ale i alternativní politici pořád do zblbnutí omílají tu tezi, že to Rusko je agresor. A já bych tady zmínila lednové usnesení nebo rozhodnutí nejvyššího soudu na planetě Zemi. Je to soud OSN, který má sídlo v Hágu. A Ukrajina na ten soud dala 20 obvinění a žalobu na Rusko. A ten soud všechna ta obvinění odmítl. Odmítl žalobu Ukrajiny na Rusko za údajné zločiny na Donbasu a účast na sestřelení civilního Boeingu. Naše média to nezaznamenala, politici to nezaznamenali. Dneska byla tiskovka Roberta Fica, tak ten tvrdí taky najednou, že Rusko porušilo mezinárodní zákon. Ale ten mezinárodní soud v Hágu řekl, že ta domobrana v Luhansku a Donbasu je právoplatná, že lidská práva na Krymu jsou v pořádku, že sestřelení letu MH17, že s tím neměla Moskva nic společného. A teď, abychom věděli, co to je ten Mezinárodní soud v Hágu. Je to soudní dvůr OSN a má pravomoci nad porušovateli úmluv OSN, tedy těch smluv. Je to 15 soudců. Ten soud byl založen po skončení druhé světové války a ty soudce jmenuje Valné shromáždění OSN a Rada bezpečnosti. To znamená, že na planetě Zemi neexistuje vyšší a prestižnější soud, prostě neexistuje. A ta média, a ti naši politici, to vůbec neberou v potaz. Takže tohle to dávám jenom jako vstupní informaci, pak se můžu dostat ještě k dalším odborným analýzám světových právníků, západních právníků, speciálně kanadského právníka Christophera Blacka, který udělal analýzu, v tom smyslu, odvolává se nejen na tu chartu OSN, ale i na jiné články, že prostě to dokládá, že všichni ti evropští a prozápadní politici říkají naprosté nesmysly, včetně těch našich. Předávám slovo.
Tak možná mě teda, nevím, já právě jsem se chystal na včerejší demonstraci a skutečně na poslední chvíli jsem musel se omluvit, protože jsem opravdu nemohl, když jsem s tím počítal, takže aspoň takhle bych chtěl podpořit tu akci před, nebo to byl pochod a pak ta poslední fáze byla v Tichonově ulici před ministerstvem obrany. Já myslím, že jako určitě je dobře, že soud v Hágu jako to prohlásil, že je dobrý se o něco opírat. Ale tak si myslím, že asi stejně posluchači tohoto pořadu v podstatě stejně ví vlastně o co jde, že určitě dobré ty další informace, ale abychom je dál mohli se o to opírat, když se pak bavíme s někým, kdo jako netuší, která bije, protože poslouchají ty mainstreamy. Ale vždyť je to přitom tak jako do očí bíjící, že jako Rusko není agresor, prostě bylo vyprovokováváno tak dlouho od roku 2014, že sice, což mě osobně se samozřejmě taky nelíbí, že jako došlo k té speciální vojenské operaci, protože tam skutečně umírají lidé, tak ale v podstatě tu trpělivost, včetně těch minských dohod a tak dále, jako projevovalo Rusko projevovalo opravdu dlouhou velkou míru tolerance, velkou míru snahy o jednání a už to bylo tolik jako kapek, že už zřejmě už nemohli dál, aby ochránili životy a tak dál. A je naopak děsivé, co se děje u nás, že naše země se stala vlastně tou jednou z nejagresivnějších jako zemí vůbec v tom konfliktu a dokonce, což i zcela oprávněně jako vyhodnocují Rusové jako země podporující mezinárodní terorismus, což naplňuje ty různé všechny možné skutkové podstaty, protože ty různé jiné země teda dodávají válečné zbraně, ale my tam dodáváme ty zbraně ještě za účelem útoků na civilní obyvatelstvo, což skutečně není, je ještě horší než to, že vůbec tu válku nějakým způsobem sponzorujeme, tak skutečně, že se náš stát podílí na mezinárodní terorismu, protože podporuje útoky na civilní obyvatelstvo, dokonce i jako dobrovolníci, já teď si nejsem jistý úplně těma detailama, ale nějaké dobrovolné sbírky, ve kterých figuruje i ten český herec Ondřej Vetchý, které se dělají právě na nákupy dronů, které pak jdou používat právě na teroristické útoky vůči civilnímu obyvatelstvu. na kterých se podílí skutečně i jako lidé z veřejných, jako veřejně působící lidé, kteří se k tomu hlásí a posílají tam peníze na tyhle ty teroristické aktivity. A právě nedávno proběhla i demonstrace v Rusku, kde právě ty lidé přímo demonstrovali proti Čechům, proti České republice, že prostě Česká republika je zodpovědná za právě útoky na civilní obyvatelstvo v Rusku. Takže nás skutečně jako Rusové berou přímo náš stát, ne jako že evropské země a NATO, ale přímo náš stát nás berou jako že jsme stát, který je zodpovědný za umírání civilního obyvatelstva v Rusku. A proti tomu je důležité, abychom i jako lidé, obyvatelé České republiky řekli, že skutečně to není tak, že většina obyvatel skutečně nechce podporovat ten mezinárodní terorismus. Nechce podporovat zabíjení Rusů a v podstatě tím, že Česká republika podporuje ukrajinskou válečnou mašinerii, tak to neznamená, že jenom podporujeme zabíjení Rusů, ale podporujeme i zabíjení Ukrajinců, protože samozřejmě ty lidi umírají na obou těch koncích, těch hlavní. Takže je skutečně důležité, aby se obyvatelé České republiky nebáli, přestože hned, když začala ta speciální vojenská operace, tak hned vláda, ta naše zrádná, začala vydávat vlastně takové výstrahy lidem, aby jakmile někdo řekne cokoliv pozitivního o Rusku, tak bude v podstatě kriminalizován. Takže tady hned od začátku skutečně se jako všichni bojí nazývat věci pravými jmény, ale je důležité, abychom skutečně jako národ řekli, že to, co dělá vláda České republiky, že to není národ. To je vláda, kterou nám tady někdo dosadil od někud. A to, že oni zneužívají Českou republiku a zneužívají nás všechny jako jenom figurky a tu zodpovědnost za to válečné štvaní a za to umírání, že skutečně neleží na našich bedrech, že to je vláda dosazená s nějakými jako pomocí nějakých machinací a mediálního vymývání mozků, ale že to nejsme my jako národ České republiky a je důležité, abychom i vlastně vyjevili vůči tomu ruskému národu to, že my skutečně nepodporujeme ten mezinárodní terorismus a zabíjení lidí v Rusku. Proto jsem taky chtěl tam přijít na tu demonstraci, aby jsme tam tohleto nějak jako veřejně společně vyjádřili. Takže věřím, že to tam proběhlo, aniž bych se toho teda účastnil, ale že rozhodně podporu toho, že my nejsme, my jako národ nejsme ten agresor. A přestože to Rusové, jako že se tam opravdu mluví o té České republice, že to je v podstatě země podporující to zabíjení civilního obyvatelstva, tak stejně jsou nějaké signály, že si to ti nějací šéfové taky uvědomují, že ta vláda, která to tam krmí, tu válečnou vřavu a to zabíjení a jakože ti, co mají na rukách tu krev, hlavně Černochová, Fiala, Takže to není prostě ten národ a že, že jako věřím, že v budoucnu bude jako nějakým způsobem zase ty vztahy nějaké česko-ruské jako na ně navázat.
Já bych to doplnila v tom smyslu, že to tam zaznělo, pan Kalnár jasně řekl, ten poslední výzkum veřejného mínění, že vládě věří jenom 1/6 lidí. To za A, za B. Vy jste zmínil, že nám tady vyhrožovali, že kdo bude mluvit něco proti Rusku. My jsme to tenkrát zaregistrovali, pardon?
Ne proti Rusku, ale jako jenom technická. Vy jste řekla, že kdo bude mluvit proti Rusku, naopak to je tady, že samozřejmě chválen.
Jako, že to bude špatně. No ale my jsme tenkrát zaregistrovali přesně to, co řekl nejvyšší státní zástupce. A on to řekl velmi šalamounsky, že lidi to pochopili, byla to výhruška, ale on řekl, že pokud bude porušen zákon, ale tady, když kritizujete něco, jako jak může být porušen zákon, když to říkáte. Takže oni takhle vystrašili lidi. A potom ještě, když jste hovořil o těch ruských představitelech státu, tak Vladimír Putin, v podstatě i Sergej Lavrov to říkají na těch mezinárodních plénech, že oni ví, že ty vlády Evropské unie jsou nesvéprávné a oddělují, rozdělují mezi vládou a lidem těch jednotlivých zemí. To několikrát na těch mezinárodních, při těch mezinárodních vyjádřeních zaznělo. A já bych tady chtěla říct, jak jste říkal, že se lidé bojí a tak, vystoupila tam paní kolegyně magistra Milena Míčová a zacitovala Martina Niemöllera. To byl německý teolog a pastor luteránský a on je známý tím svým citátem, kdy popsal jeden, protože se tomu každý divil, tak on popsal jeden z hlavních důvodů toho snadného úspěchu nacistů v Německu. Protože lidé se divili, že národ Goetheho, Schillera najednou propadl nacismu. A on to přesně popsal a ta paní Míčová to tam zacitovala z té jeho knihy a já to tady řeknu ještě jednou. Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem. Nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem. Nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem. Nebyl jsem přece odborář. A když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat. A to je jako naprosto věčná pravda. A to je přesně taky pravda, kterou můžeme nahmatat v té naší společnosti. Toho jsme svědky každý den. Proto jsem zmínila toho nejvyššího státního zástupce. Ta účast na té demonstraci samozřejmě jako obvykle na tomto typu demonstrací nebyla velká. A pak lidi říkají, já jsem jako nepřijedu proto. A potom pak zase říkají, a teď to nemá cenu, tahle ta demonstrace. A proč ji děláte ve všední den? A proč ji děláte v Praze? Pro Boha. V každém městě, v každé vesnici se může udělat taková demonstrace. Může se udělat v sobotu, v neděli, o půlnoci, jak kdo chce. Všichni to kritici jsou na tom úplně stejně jako ti lidé, co tam včera přišli. A prostě veřejně ten svůj názor projevili. A když vy jste ještě říkal o tom Rusku, tak vlastně pan kolega Kellner tam přečetl tu veřejnou omluvu občanům Ruské federace za dodávku raket Vampír nebo Vampire, jak to různě lidi čtou. Takže tu bych tady taky zacitovala. My, občané České republiky, se omlouváme občanům Ruska za to, že česká vláda dodává rakety Vampír na Ukrajinu, s nimiž ukrajinská vláda zabíjí civilisty v Belgorodu a jinde. Není přáním českých občanů, aby byli ruští civilisté vražděni českými zbraněmi. A ještě ty příšerné nápisy. Myslím, že Ondřej Vetchý tam taky nechal dát nějaký nápis. A i jiní naši politici. To je cynismus nejvyššího zrna. Není přáním českých občanů, ještě jednou zopakuji, aby byli ruští civilisté vražděni českými zbraněmi. To je přání současné zrádné české vlády, kterou podporuje jen 1/6 obyvatel naší země. Na tomto zločinu se údajně ve jménu českého lidu podílí i ministerstvo obrany, lépe války, před jehož budovou stojíme. Věříme, že v nedaleké době se budou muset současní čeští vládní politici zodpovídat justičním orgánům naší země za tyto svoje zločinné aktivity. Musíme s politováním konstatovat, že v této zemi stále vládne duch havlismu, kdy tento neblahý český politik nazýval bombardování srbských civilistů akcí humanitární. My zde shromáždění občané nesouhlasíme s kroky současné české vlády a doufáme, že její trvání nebude dlouhé. Takže toto tam zaznělo, lidé tam měli spoustu transparentů na toto téma, takže se na to můžete podívat, budeme to mít, nebo máme to asi už na kanále ODC, Aliance národních sil. A já ještě než dám na závěr slovo panu kolegovi, tak bych řekla jednu věc, že když jsem se jako připravovala na tu demonstraci, tak najednou mi vytanul na mysli film, který byl natočen na základě povídky Alana Edgara Poea. Já jsem ani nevěděla, jak se ta povídka jmenovala. Už ten název je, zasmějte se tomu. Jmenuje se to Metoda doktora Téra a profesora Péra. A v podstatě jde o to, že v psychiatrickém ústavu pro choromyslné byli ošetřovatelé ve skutečnosti blázni, kteří ty skutečné zdravotníky a lékaře zavřeli do pozemních kobek a sami zatím slavili a hodovali. A přesně to se děje v naší zemi. Takže tímto, jestli budeme mít já, jestli budu mít ještě čas, tak pak bych zmínila několik těch tezí toho Christophera Blacka, což je kanadský právník z Toronta. Je to mezinárodní specialista, spolupracuje s OSN, mezinárodní specialista na válečné zločiny a trestní právo. Ale teď předávám slovo panu kolegovi.
Já totiž jsem si vzpomněl nakonec na tu věc, na které jsem se zasekl s tím křížem, takže ještě, jestli můžu to zmínit. Protože ještě jeden aspekt strašně jako důležitý a právě mě na to znova upozornilo to, že jsme tady mluvili o těch válečných vřavách a tak, protože samozřejmě jako nemůžeme si teď být jisti, co se bude dít dál v Evropě, že teď je ta doba tak jako celkově dramatická. Víme, co teď Macron blábolil o tom, že chce táhnout na Rusko a tak dál. Takže právě zrovna v téhle době, kdy jako se vře všechno možné a může se ledat co přihodit, tak zrovna v té době právě ten kříž, kdyby bylo jako doba klidu, míru, nudy, tak ještě i jakoby něco takového se dalo kousíčkem mysli pochopit, ale právě v téhle době, kdy najednou tady může být jako úplně jiná situace, než je v teď, tak zrovna v tu dobu právě by ten kříž měl být tady doma a kněží by měli ho jako třímat v rukách a modlit se za národ český, což právě naposledy udělal Duka v roce 2020 během covidové pandemie, kdy právě se modlili a používali ty své to nejsvětější, ta katolická církev, tak zrovna v téhle době si ta katolická církev rozhodne teda spolu s dalšíma jako o tom, že ten kříž půl roku tady vůbec jako nebude. Takže to jenom jsem chtěl udělat takový dovětek právě v dobách, kdy se skutečně válčí a naše země, nebo ne vlastně naše země, ale ti panáci ve vládě prostě tu naší zemi rabujou kvůli tomu, aby posílali zbraně na Ukrajinu, které a díky nim prostě, nebo díky je špatné slovo, kvůli tomu prostě umírají naši bratři Slované jak na té ruské, tak ukrajinské straně. Tak něco tak jako strašného a jako právě jako jak jak svatokrádežného s tím křížem, tak i jako státozrádného, teď si nemůžu vzpomínat to slovo.
Vlastizrádného.
Že skutečně teď ta katolická církev by se naopak měla modlit za to, aby ty války byly ukončeny, a zajímavá slova i pronesl papež, že vlastně by Ukrajina měla už vyvěsit bílý prapor a přesto se jako nic neděje, ale ty signály už i z těch jako takovejhlech míst jsou jako jasné, že už jako nikdo trochu rozumí, nemůže podporovat to válečné běsnění na Ukrajině. A ta naše zrádná vláda to prostě činí jako úplně bez... Jako je to tak šílené, že je to až nepředstavitelné.
Je to metoda doktora Téra a profesora Péra. No, náš čas uplynul. Já moc děkuji za návštěvu. A myslím, že bychom ji mohli třeba za měsíc zopakovat, protože určitě se nějak ta situace vyvine. Takže bychom se k tomu vrátili a zhodnotili to.
Tak díky moc za pozvání do dnešního pořadu a samozřejmě rád přijmu i jakákoliv další.
Já děkuju nám našim oběma hostům za dnešní skvělé informace. Budu se teda těšit zase na další pokračování na toto téma, ale i na jiná. A příští týden ve čtvrtek zase v 9 hodin večer zde na svobodném vysílači komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění příští týden ze studia Helen. Přeju všem dobrou noc a mějte pěkný zbytek týdne.
Bereme na potaz učené bakaláře, et item doktory, et item rektory, proč jenom chudák trhan patří do žaláře, vždyť mezi boháči jsou taky potvory. Kdyby nás chudáky lépe znal pan král, snad by nám odpověď dal. Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a jdi mezi lid. Poznáš, co je živořic dřiny, uvidíš za den tolik špíny, do smrti nebudeš mít klid. A vůbec velkomožní páni, přijďte se na nás podívat. Vy páni, kteří jste tím vinni, že bída z lidí lotry činí, že vlky z lesů žene hlad. Myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát. Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám budem řvát. Hej, křečkové a pašti páni, je čas, budeme účtovat. Pánové, sami jste tím vinni, že bída z lidí lotry činí, že nás proti vám vede.